እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና። ኣብ ስዊዘርላንድ ኣቦ ሙኻን ዝብል ፕሮጀክት ኣሎ። እቲ ኣቦ ሙኻን ኣብ ስዊዘርላንድ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ፕሮጀክት ብሓፈሽኡ ኣብ ስደት ኣቦ ሙኻን ዘለዎ ግቡእን ሓላፍነትን ከምኡውን ዘጋጥሙ ብድሆታትን ኣትኪሩ ይነጥፍ። ፕሮጀክት ኣቦ ሙኻን ኣቦታት ናብ ሓደ ምፅኡ ሓሳባቶም ክገልፁን ተመክሮታቶም ክካፈሉን ዕድል ብምፍጣር ጥዑይ ስድራ ቤት ምህናፅ ይሰርሕ። ምስ ኣወሃሃደ እቲ ፕሮጀክት ኣቶ ዮሃንስ ብርሃን ዝተካየደ ቃለ መጠይቅ ቀዳማይ ክፋሉ ዝሓለፈ ሰልሳ ኣቅሪብና ነርና። ንሎም እቲ ዝተረፈ ክፋል ከነቅርበልኩም ኢና።
ፕሮጀክት ኣቦ ሙኻን ኣብ ስዊዘርላንድ ሕጂ ብጭቡጥ ኣብቶም ኣቦታት ዘምፃኹሞ ናይ ኣተሓሳስባ ለውጢ ኣሎ ዶ?
ኣብነት ክበካ ሕጂ መጀመርታ ብካንቶን በርን ተጀሚሩ ሕጂ ግን ኣብ ሽዱሽተ ካንቶን በፂሕና ኣለና። ሰን ከዓ በርን፣ ባዝል፣ ሶሎቶርን፣ ሻፋውዘን፣ ሎዛን፣ ቀፃሊ ከዓ ንኣራው ገፅና ንኸይድ ኣለና ማለት እዩ። ሕጂ ናይ ዝሓፀረ ተመክሮ ክነግረካ ኣብ ካንቶን ሶሎቶርን ነዚ ፕሮጀክት ኣብ 2017 ከም ፒሎት ጀሚርናዮ ምስ ኤርትራውያን ማለት እዩ። እቶም ኤርትራውያን ኣብኡ ዘለው ከም ተበግሶ ናይ ኣዶ ቋንቋ ይምህሩ ነይሮም ብዘይ ማሕበር ብዘይ ገለ ማለት እዩ ከለዉ ብድሌት ክስታ ይገብሩ ነይሩ። ሕጂ ምዝ ናይ ኣቦ ፕሮጀክት ምስኣቶም ተዘራሪብና ነቲ ስራሕ ምስ ጀመርናዮ ኣብ ሓደ ርድኢት መፂና ማለት እዩ ከምዚ ክብለካ ፀናሕኩ እንታይ እቲ ናይ ኣቦ ተራ ገለ። ስለዚ ድሕሪ ሽዱሽተ ርክባት እንታይ ስምምዕ ጌርና ምእንቲ ቀፃልነት ክህልዎ ነቶም ወለዲ ናይ ኣዶ ቋንቋ ትምህርቲ ማሕበር ኦፊሻሊ ምስቲ ካንቶን ክምስረት ከም ዘለዎ እቲ ቁዋም ጌርና እቲ ዘድሊ ፕሮቶኮል ተገይሩ እዚኦም ስድራ ቤት እዚኣቶም ትምህርቶም ክገብሩ ከም ዘለዎም ተገይሩ። ሕጂ ኣብ ዝሓለፈ ዕለት 29 ጁን ዓዲሞምኒ ነይሮም ከባቢ 50 ቆልዑ ተምሃሮ ገይሮም ቁርባት እዮም ነይሮም መጀመርታ 50 ቆልዑ ኣቢሎም ሕጂ ክሪኦም ከለኹ ነብሲ ወከፍ ቆልዓ ብዘይ ፅሑፍ ግጥሚ ትግርኛ ከንብብ። ሕጂ እዚ እንታይ እዩ እቲ ናይ ኣቦ ጥራሕ ዘይኮነ ናታቶም ተበግሶታት ነይርዎ ግን እቲ ነቦታት ኣብዚ ኣርእስቲ ምዝራብ ወይ ድማ ዲስካስ ምግባር ነቶም ካልኦት ወለዲ እውን ኣባራቢሩ ናብዚ ናይ ኣደ ትምህርቲ ንክኸዱ ከም ዘለዎም ተገይሩ እቶም ወለዲ ዓርቢ ዓርቢ ምሸት ምስ ደቃም ኣብቲ ትምህርቲ ይኸዱ። ብቀዳማይ ኣብዚ ናይ መዕፀዊ ትምህርቲ ክንገብር ከለና ልዕሊ 50 ዝኾኑ ቆልዑ ነይሮም ከምኡ ድማ መዓት ወለዲ ንገለ ነይሮም። ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ኣብነት እዩ። እቲ ካልእ ድማ ብጀካ እዚ ምስቶም ኮፍ ኢልና ንዛረቦም ኣብቲ ብውልቂ ንገብሮ ናይ ምክሪ ምሃብ ማለት እዩ ፍርከ እዚ ድብለካ ዘለኹ እቲ ገዛ ደጋጥም ፀገማት ጥራሕ ኣይኮነ ምሻሎ ፓምፐርስ ምቕያር ኣቑሑት ምሕፃብ ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብዚ ዓዲ ኣብ ትምህርቲ ይኹን ኣብ ስራሕ ይኹን ኣብ ናይ ጥዕና ይኹን ዝተፈላለየ ብድሆታት ኣሎ ነቶም ወለዲ ይኹን ነቶም ኣቆልዑ ዘጋጥሞም ብሕልፊ ብሕልፊ ኣብ ትምህርቲ እቲ ናይ ኣመሃራ ሲስተም ናይ ስዊዘርላንድ ካብቲ ናይ ዓድና ፍልይ ዝብል እዩ። ምዝ ስደት ንመፆ ቆልዑ ብዙሕ ነገራት ከጋጥሞም ይኽእል። ሕጂ ኣብቲ ናይ ምዝራብ ይኹን ኣብቲ ናይ ምስትውዓል ይኹን ወይ ድማ ምስቲ ባህሊ ምስቲ ቋንቋ ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘጋጥሞም ነቶም ወለዲ ኣክንዲ እቲ ቆልዓ ሳልሳይ ራብዓይ ክፍሊ ስጋዕ ዝበፅሕ ሱቅ ኢሎም ዝፅበዩ ብዝተኸኣለ መጠን ኣቐዲሞም ምስቶም መምሃራን ይኹን ወይ ድማ ምስቶም ነቲ ናይ ትምህርቲ ተወከል ተዛሪቦም ብዛዕባ ውላድና ናይ ስነ ኣእምራዊ ይኹን ኣካላዊ ጥዕንኡ ምርመራ ክግበረልና ንደል ኣለና ኢሎም ባዕሎም ክሓትኾም ዘለዎም ንገብር። ምክንያቱ እዚ እንታይ እዩ እቲ ከነፍርዮ ንዘልደለና ህፃን ኣብ መጀመርታ እንድሕርቲ ፀገማቱን ኩነታትን ተረእዩ እንድሕር ዘይተፈሊጡ ምስ ዓበየ ካብቶም ብፆቱ ክጎድል እዩ ኣብ ርእሲኻት ናይ ምቕባል ክስታዩ ድሑር ክኸውን እዩ። ስለዚ እታ ስድራ ኣይ ክትሕጎስን እያ እቲ ቆልዓ እውን ኣብቲ ዝደለየ ክበፅሕ ይክእል እዩ። ስለዚ ኣብዚ ዓዲ ከዓ ብመሰል ናይቲ ቆልዓ ስለ ዝኾነ እንድሕር ሓቲትካ እዞም ናይ ሳይኪያትሪክ ክስታይ ኣለው ምርመራ ሕጂ ይገብርሎም። እሱ እቲ ምርመራ ክልተ ዓይነት እዩ ሓደ እቲ ፋይን ሞቶሪሽ ድብሎ እቲ ረቂቕ ማለት እዩ እቲ ሓደ ከዓ እቲ ናይ ምስትውዓል ናይ ኮንሰንትሬሽን ኣብ ሓደ ስራሕ ነዊሕ ምፅናሕ ዝብል እዚ ፈተና ምስ ገበሩ ኣበይ ናይ ሸነኹ ሓገዝ ዘድልየ ኣሎ ተባሂሉ ከሎ ህፃን ከሎ ሓገዝ ይግበረሉ ሽዑ ነቲ ናይ ትምህርቲ ይኹን ነገለ ሓገዝ ይግበረሉ ማለት እዩ። ስለዚ ሓደ ነቶም ስድራ ቤት ካብ ፀቕጢ ካብ ዘየድሊ ስክፍታታትን የድሕኖም ኣብ ርእሲኡ ከዓ ነቲ ቆልዓ ከሎ ገና ናይ ትምርት እድሉ ባይታ ይፍጠረሉ ማለት ሓደ ኣብነት ማለት እዩ
ጽቡ ሓፂሩ ኣቦታት ምስ ደቆም ዝያዳ ግዜ ክዕልፉን ስዒቡ ከዓ ቆልዑ ፍላይ ፅቡቅ ዓብዩ ኣብ ትምህርቶምን ኣብ ማሕበራዊ ሂወቶምን ጥዑያት ቆልዑ ኮይኖም ንክዓብዩ ዝግበር ሓገዛት ኢኸክጠቅ ፀኒሕኸሞ መቸም ኣዴታት ነዚ ብጣዕሚ ከም ዝፈትዎ እዚ ፕሮጀክት እዚ ይርዳእኒ ብዝኾነ ኮይኑ ግን ንዕያታተን ተሳትፍሉ ኩነታት ኣሎ ዶ ወይ ምስአን እቲ ተመክሮታት ትገብሮ ዘለኹም ከመይ ትካፈሉ?
እዋ ሕጂ እዚ ካብቲ ፍሉይነቱ ኣብቲ መጀመርታ እውን እንታይ እዩ እዚ ናይ ኣቦ ምዃን ገለ ዝብል ኣንጻር ደቂ ኣንስትዮ ድዩ ገለ ዝብል ሕቶታት ይመፀካ እዩ ግን እንታይ እዩ ኣብ ብዳርጋ ኣብ ኩሉ ዓለም ብዩኤን ደረጃ ናይ ህፃውንትን ናይ ኣዴታትን መዓት ፕሮጀክት እዩ ዘሎ ሕጂ ሓደ ጥዕና ዘለዎ ስድራ ቤት ክትገብር ትኮንካ ከዓ ንሓደ ፈሊኻ ንሓደ ክኸውን ስለ ዘይኮነ እንድሕር ንቦታት ኣብ ስድርኦም ኣብ ኣንስቶም ኣብ ነብሶም ዝገብርዎ ነገራት እንድሕር ከተባራብሮን ከተንቀሳቀሶን ክኢልካ ብኢንዳይሬክት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ተሐይለን ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ ግደ ስለ ዝዋሳእ በርከ ሓደ ካብቲ ንብሎ እንታይ እዩ እንድሕር ጓል ኣንስተይቲ ማለት በዓልቲ ቤትካ ብስራሕን ብናይ ቆልዑን ደኺማ ሓደ ንዓኻ ከም ስበዓል ቤታ እውን ፅቡቅ ኣይክስማዓካን እዩ ኣብ ርእሲኡ ከምኡ እንድሕር ኮይኑ ቶም ኣቆልዑ ብግቡእ ክተኣልዮም ኣይትብልኛ ስለዚ እንድሕር ንስኻ ኣብ ሂወትካ ክትሕጎስ ኮይንካ ንበዓልቲ ቤትካ እውን በቲ ሓገዝ ሕጂ ስኢልካ ሕፅቦ ወይ ፓምፐርስ ገለ ጥራሕ ዘይኮነ ንሳ ናይ ገዛ ዕዮ ክትሰርሕ ከላ ቆልዑ ሒዝካላ ትኸይድ ምሻሎ ፕሮግራማት እንዳውፃ ከብ ብቲ ትኽእሎ ነገራት እንድሕር ተሻሪክካ ከይድካ ኢንዳይሬክት ነተን ደቂ ኣንስትዮ ትተሐይለን ኣለካ ማለት እዩ ከም ፕሮጀክት ግን ሓደ ግዜ እንታይ ጌርና ነርና ደቂ ኣንስትዮን ደቂ ተባዕትዮን ዓዲምና ንክልትኦም ብሓንሳእ ኮፍ ኣቢልና እንታይ ኣርእስቲ ትመርፁ ዝብል ሕቶ ሓቲትናዮም ማለት እዩ ሕጂ ካብ ክልቲኦም ዝመፀ መልሲ ከመይ ገርና ንደቅና ርእሲ ተኣማንምነት ክገብሩ ከም ዝኽእሉ ኣብ ዝኾነ ማዕብሎም ንኽእል ዝብል ኣርእስቲ መሪፆም ማለት እዩ ድሓር ነተና ደቂ ኣንስትዮ በይነን ፈሊናዮን ነቶም ደቂ ተባዕትዮ በይነን ፈሊምና ዲስካስ ገይሮም ኣብዚ እዚ የድልዮ ሕጂ ኩሉ ግዜ ድመፅእ ኣነ ክቐፅዕ ከለኹ ሰብኣይ ወይ ድማ ሰብኣይ ክቐፅዕ ከሎ ሰበይቲ ክስታይ እንድሕር ኮይኑ ነቲ ቆልዓ ኣንፊት የድፎ እዩ ስለዚ ናይ ሓባር ርዲኢት ክህልወና ኣሎ ገለ ዝበሃል ኣርእስትታት መፅኡ ኣብ መወዳእታ ሽዑ ከም ዝበልካዮ ነሰብኡ ጥራሕ ይሐይልካን እንድሕር ደቂ ኣንስትዮ ገዲፍካዮን ፀገሚ ከምኡ እውን ንደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ እንድሕር ሐይልካን ደቂ ተባዕትዮ ነፂልካዮም ፀገሚ ሕጂ እቲ ናትና ስራሕ ነቶም ኣሰብኡት እንድሕር ብከምዚ ዘረባ ዲስካስ ገይሮም ኣብ ገዛ ምስ ከዱ ኣብ ቀፃሊ መዓልቲ ቀልጢፍካ ካ ትሪዮ በርከ ከይተዛረቡ ተቐዳመይቲ ስጉምቲ ዝወስድዋ ምስ ደቆም ናይ ምዝንጋዕ ክኸውን ይኽእል ኣብቲ ገዛ ዝገብሮ ንጥፈታት ክኸውን ይኽእል መፂኦም ኣብ ተኻልአይቲ ግዜ ሽዑ ቀፃሊ ሎማዓንቲ ወይ ድማ ዝሓለፈ ሰሙን ከምዚያ 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 ነራ ከምዚ ከምዚ ጌርና እዚ እንዳተባሃሉ ኣብቲ ዝህቦ ርኢቶን መልስን ንግምግሞ ኢና ማለት እዩ
ዋ ከምቲ መእተው ዝበልካዮ እዚ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ዘሎ ንስዊዘርላንድ ንኤውሮጳ ጥራይ ዝምከት ኣይኮነን ኣብ ኣሜሪካ ሙሉእ ዓለም ዘለዉ ኣብ ስደት ዝርከብ ኣብ ዲያስፖራ ዘለዉ ኣቦታት ዝምልከት እዩ ከምኡ እውን ንምዕብያ ቆልዑ ስለዚ ንኩሉ ትምህርቲ ክህብ ዝኽእል ፕሮጀክት እዩ በዕልካ ውን ጠቂስካዮ ኣለካ ስለዚ ምናልባት ከምኡ ኢሉ እናገፍሐ ከም ዝኸይድ ዝረኣየኒ እሞ ይቐኒየለይ ካልእ ምናልባት ዝያዳ ዓወታት ሒዝኩም ምስ ቀረብኩም ከዓ ካልይ ግዜ እውን ከነቕርበኩም ተስፋ ገብር ይቐኒየለይ
ይቐኒለይ ተወልደይ ይቐኒለይ ብሩክ መዓልቲ
ብሩክ መዓልቲ ምናልባት ኣብኡ ከለካ ኣብቲ መእተዊ ዘይጠቐስካያ ገሊኦም ብፍላይ በስምራ ዝነበሩ ሰባት ኣቶ ስኮላ ወይ ታ ቤት ትምህርቲ ምዝዋር መኪና እንታይ ትበሃል እያ ኢሎም ሓቲ ምስገ ዝኽእሉ እንታይ
እታ ኣትስኳላ ቅድም ኣነ ከለኹ ኣፖሎ 11 እያ ትበሃል ነራ ድሓር ግን ገዳም ኣትስኳላ እያ ትበሃል
ኣፖሎ 11 ነራ ዳሕራይ ግን
ገዳም
ገዳም
ተባሂገዳም ተቀይራ ማለት እዩ
ሕራይ ኣቶ ዮሃንስ ብርሃን ኣተሓባባሪ ፕሮጀክት ኣቦ ምዃን ኣብ ስዊዘርላንድ ይቐኒልና እንደገና
ይቐኒለይ ተወልደ ኣብ ካልእ ገፅና ስጋዕ ንረኸብ ክብረት ይሃበለይ ብሩክ መዓልቲ